ซีดีธรรมบรรยายชุดธรรมะกับการศึกษาโดยพระพรหมคุณาภรณ์ ปอ ประยุตโตวัดญาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่6ถ้าเชิดชูพระคุณแม่ขึ้นมาได้การศึกษาไทยก็ยังไม่สิ้นความหวังบรรยายเมื่อวันที่9สิงหาคมพุทธศักราช2545
ขออำนวยพรท่านนายกสภาสถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาพร้อมด้วยท่านอธิการบดีท่านรองอธิการบดีท่านคณะบดีแล้วก็ท่านอาจารย์ทุกท่านพร้อมทั้งญาติโยมพุทธศาสนิกชนที่ได้มาร่วมพิธีในวันนี้อาตมาภาพรู้สึกอนุโมทนาเป็นพิเศษในการที่ท่านนายกสภาพร้อมด้วยท่านอธิการบดีแล้วก็โดยเฉพาะที่คณะคือท่านคณะบดีได้มาถวายวันนี้เพราะว่าเป็นเรื่องไม่ใช่เฉพาะวันนี้ที่อนุโมทนานี้เป็นการสืบเนื่องจากเรื่องที่เป็นมาเก่าท่านนายกสภาท่านก็เรียกว่ามีเมตตาก็ได้มาที่วัดนี้เคยมาเยี่ยมอนุภาพตั้งแต่ปีก่อนแล้วตอนระยะที่เตรียมการต่างๆนี้ก็มีความรู้สึกว่าทางสถาบันนี่จริงจังมากท่านคณบดีพร้อมด้วยอาจารย์ประสิทธิ์จรัจนาก็มากันบ่อยๆมาเตรียมการต่างๆรู้สึกว่าตั้งใจจริงมากอันนี้ก็เป็นความรู้สึกซาบซึ้งในน้ำใจแต่พร้อมกันนี้อาตมาภาพเองก็ต้องขอประทานอภัยด้วยที่ว่าตัวเองก็แทบไม่ได้ต้อนรับเลยคือท่านคณบดีมาก็ไม่ได้พบกันเพราะตัวเองก็มัวแต่อาพาธนะความจริงก็พอพบกันได้แต่ว่าทางพระท่านมักจะสงสารว่าพบคุยกับใครแล้วก็ไปมีปัญหาติดตามมาว่าปอดไม่ดีใช้ปอดไม่ค่อยมีกำลังยิ่งอายุมากขึ้นแต่ก่อนนี้อายุน้อยหน่อยนี่เวลาพูดมันก็จะพอมีแรงขึ้นมาสู้แต่เวลานี้พูดไปมีแต่วิวจะเป็นลมก็เลยต้องขออภัยไว้ด้วยอันนี้วันนี้นอกจากว่าทางฝ่ายทางสถาบันราชภัฏและทางญาติโยมประชาชนก็ต้องขออนุโมทนาท่านผู้ว่าราชการจังหวัดด้วยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมก็ได้มีเมตตาเช่นเดียวกันได้มาถือว่าเป็นฝ่ายญาติโยมประชาชนที่ท้องถิ่นจังหวัดนี้มาร่วมอนุโมทนาอันนี้การจัดเตรียมต่างๆเหล่านี้ถ้าหากว่ามีขาดตกบกพร่องก็ต้องขอประทานอภัยถือว่าเป็นเรื่องขาดฝ่ายวัดอันนี้ถ้าพูดเป็นล้อกันก็บอกว่าส่วนที่ขาดนี่เป็นเรื่องของวัดส่วนที่เกินนี่เป็นของราชภัฏแต่ว่าเกินในที่นี้ต้องมองว่าเกินในแง่ดีคือเกินนี่ก็เขาเรียกว่าพิเศษนั่นเองเนี่ยพิเศษนี่ก็คือเกินกว่าปกติเนี่ยอันนี้ส่วนทางวัดนั้นก็ต้องขอแก้ตัวถ้าหากว่าจะมีอะไรขัดตกบกพร่องก็ไม่ใช่ว่าทางวัดไม่ได้เห็นความไม่ใช่ว่าไม่เห็นความสำคัญก็เห็นความสำคัญโดยเฉพาะก็อย่างที่กล่าวเมื่อกี้ซาบซึ้งในน้ำใจของท่านแต่ว่าทางวัดนี่ก็ประการหนึ่งก็เป็นวัดเล็กๆมีพระไม่กี่องค์ที่วัดนี้มีพระอยู่นิดเดียวก็สิบกว่ารูปเท่านั้นแหละนี่ขนาดในพรรษาถ้ายิ่งนอกพรรษาก็ยิ่งน้อยและอีกประการหนึ่งก็คือทางวัดนี่ก็จะให้ความสำคัญกับเรื่องธรรมชาติก็เลยเหมือนกับว่ามาก็ต้อนรับกันตามธรรมชาติกันแล้วกันก็เลยเป็นเรื่องง่ายๆสบายๆ ราะนั้นก็เลยเรียกว่าขออภัยก็เป็นการแก้ตัวไปด้วยแต่รวมทั้งหมดก็คือเป็นการที่ว่าซาบซึ้งในน้ำใจของทางสถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่เก่าแก่ต้องเรียกว่าอย่างยิ่งอานุภาพก็ได้ยินชื่อมาตั้งแต่เด็กแต่เล็กเป็นแหล่งให้การศึกษาเป็นสถาบันฝึกหัดครูมาแต่เก่าแก่นะแต่ก่อนนี้ก็คงจะเรียกโรงเรียนฝึกหัดครูก่อนต่อมาก็เป็นวิทยาลัยครูแล้วมาปัจจุบันนี้ก็เป็นสถาบันราชภัฏก็เป็นเรื่องของวิวัฒนาการทางด้านการศึกษาแล้วก็เรื่องของการจัดการศึกษาของสังคมไทยในการที่ทางสภาสถาบันราชภัฏมีมติถวายปริญญานี้ก็อย่างที่กล่าวแล้วเนี่ยก็เป็นการแสดงน้ำใจต่ออัตมภาพแต่เบื้องหลังน้ำใจต่ออัตมภาพที่เป็นพื้นฐานลงไปก็คือความปรารถนาดีต่อสังคมไทยแล้วจัดเรื่องของปริญญาอะไรต่างๆเหล่านี้ขึ้นมาที่แท้จริงนั้นความมุ่งหมายก็อยู่ที่มุ่งหวังประโยชน์แก่สังคมประเทศชาติก็อย่างที่ท่านอธิการบดีท่านรองอธิการบดีก็ได้กล่าวในตอนที่อ่านคำประกาศเกียรติคุณหรืออะไรเมื่อกี้นี้หรือสดุดีเนี่ยก็จะบอกถือว่าให้อัตมภาพมีกำลังทำงานให้เพื่อประโยชน์กับประเทศชาติอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยก็นี้ก็แสดงว่าที่แท้แล้วจุดมุ่งหมายเนี่ยไปอยู่ที่เพื่อส่วนรวมนะอันนี้น้ำใจแต่ส่วนรวมเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญในที่สุดเราก็มีจุดหมายร่วมกันเพื่ออันนี้นั่นเองถ้าทำใจอย่างนี้มองนี้แล้วก็สบายใจได้หมายความว่าอัตมภาพเองก็ควรจะมีความมุ่งหวังเพื่อประโยชน์กับส่วนรวมเพราะว่าทางสถาบันราชภัฏเนี่ยมีน้ำใจมาด้วยเหตุผลอันนี้แล้วก็มาร่วมมือกันทำงานกันเพื่อประโยชน์สุขแก่สังคมประเทศชาติตลอดกระทั่งชาวโลกต่อไปนี่มามองดูเรื่องของสังคมประเทศชาติปัจจุบันนี้เรามองดูกระแสเสียงทั่วๆไปจะพูดในเชิงน่าเป็นห่วงมากเราพูดกันมาหลายปีแล้วเรื่องวิกฤตต่างๆมีวิกฤตทางเศรษฐกิจแต่ว่าที่แท้นั้นเบื้องหลังวิกฤตเศรษฐกิจก็คือวิกฤตทางสังคมซึ่งเป็นเรื่องใหญ่มากเป็นฐานแล้วก็น่าจะมีมาก่อนวิกฤตเศรษฐกิจด้วยซ้ำวิกฤตเศรษฐกิจนี่เป็นเพียงตัวแสดงผลปรากฏเป็นแผลหรือเป็นโรคที่ปรากฏตัวออกมาในท่ามกลางสภาพที่แท้จริงก็คือวิกฤตทางสังคมแล้วเราไปเน้นเรื่องเศรษฐกิจกันมากเราก็อาจจะลืมมองเรื่องวิกฤตทางสังคมนี้เมื่อวิกฤตทางเศรษฐกิจเด่นมานานไอ้ตัวจริงที่แท้เดี๋ยวนี้มันโผล่แล้วแหละก็คือวิกฤตทางสังคมเวลานี้วิกฤตทางสังคมนี้เด่นชัดมากแล้วก็เป็นเรื่องที่ลงไปถึงเด็กและเยาวชนซึ่งเราก็พูดเป็นคติเป็นคำขวัญกันมาทุกปีบอกว่าเด็กเป็นอนาคตของชาติทีนี้ถ้าอนาคตของชาติเวลานี้เป็นอย่างนี้แล้วก็ต่อไปจะเป็นอย่างไรก็คาดหมายได้ก็คือเป็นสภาพที่น่าหวั่นกลัวนี่จะแก้ปัญหาอย่างไรเมื่อไม่นานนี้สองสามวันนี้เองก็ได้พบในสื่อมวลชนก็ได้พูดถึงเรื่องของงานวิจัยหรือว่าการทำเรื่องของสถิติอะไรต่างๆเหล่านี้แล้วก็ดูสภาพต่างๆของสังคมเรื่องของค่านิยมเรื่องของทัศนคติเรื่องของคุณภาพของคนมาใกล้ๆกันบอกคุณภาพของด้านการศึกษาของเด็กไทยนี่เสื่อมมากนะทางด้านคุณภาพทางวิชาการก็ตกมากวิชาการต่างๆอ่อนแล้วมาเมื่อวานนี้ก็ได้เรื่องภาษาอังกฤษอีกหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งก็ลงไปเทียบเวลาไปสอบไปต่างประเทศอย่างพวกโทเฟลเงี้ยนะก็ได้แค่อะไรพอจะจำได้นิดๆหน่อยๆว่าของไทยนี่ต่ำกว่า500นะซึ่งปกติในอเมริกาเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยรับอยู่แล้วแค่500ขึ้นไปหลายสถาบันอาจจะต้องรับทั้ง550เนี่ยบางสถาบันก็รับ500 เด็กไทยนี่ได้แค่498มีอีกประเทศเดียวที่ต่ำกว่าประเทศไทยจะไม่พูดถึงแต่ว่านอกนั้นในอาเซียนด้วยกันนี่เขาสูงกว่าทางด้านสิงคโปร์นี่ขึ้นไปถึง596มากกว่าไทยนี่เกือบ100นี่ก็เป็นเรื่องของการศึกษาเฉพาะภาษาอังกฤษวิชาอื่นก่อนนี้ก็มีพูดกันแล้วเรื่องวิชาทางด้านคำนวณคณิตศาสตร์เรื่องวิชาวิทยาศาสตร์อะไรต่างๆเหล่านี้ก็ล้าหลังเขาไปแม้แต่ว่ามีเด็กไทยที่ไปแข่งขันในระดับโลกได้คะแนนดีๆมาคนไทยก็ให้ความสนใจน้อยคือจะไปสนใจเรื่องของดารามากกว่าคือเด็กที่ทำคะแนนดีเป็นเชิดหน้าชูตาทางปัญญาของสังคมเนี่ยจะเห็นว่าสังคมไทยไม่ค่อยให้ความสำคัญเราจะไปให้ความสำคัญข่าวในเรื่องของความเด่นดังเรื่องโก้เก๋ดาราไปอันนี้มันก็แสดงถึงค่านิยมของคนไทยอยู่ในตัวซึ่งก็น่าเป็นห่วงแล้วก็เขาก็สำรวจทัศนคติของคนไทยทั่วๆไปหนุ่มสาวนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัยก็พูดถึงว่าเด็กยุคนี้มีความคาดหมายเรื่องของอนาคตก็จะมุ่งไปถึงผลประโยชน์ส่วนตัวความก้าวหน้าของตัวอะไรต่างๆเหล่านี้แทนที่จะคำนึงถึงสังคมจิตสำนึกต่อส่วนรวมการสร้างสรรค์ประเทศชาติไม่ค่อยมีอย่างนี้ก็หมายความว่าดูด้านไหนก็น่าเป็นห่วงไปหมดเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วในที่สุดเรื่องก็ต้องมาถึงการศึกษาหนีไม่พ้นเพราะว่าผลที่ปรากฏอย่างนี้จะเกิดขึ้นได้ก็การสร้างคนก็คือเรื่องของการศึกษาฉะนั้นก็กลายไปว่าในที่สุดคนจะต้องมาโทษการศึกษาว่าการศึกษาของเรานี่คงจะต้องมีอะไรบกพร่องนะจึงได้พูดเป็นภาษาเศรษฐกิจแบบที่นิยมปัจจุบันว่าจึงได้ผลผลิตอย่างนี้นะก็เรียกเป็นแบบภาษาเศรษฐกิจเดี๋ยวนี้เขาชอบใช้ภาษาเศรษฐกิจแม้แต่ใช้ทางด้านอื่นๆก็กลายเป็นเอาศัพท์เศรษฐกิจมาใช้วัดด้วยตัวเลขวัดด้วยรูปธรรมนะเป็นปริมาณเป็นอะไรไปหมดอันนี้คุณภาพอย่างนี้เมื่อมาเป็นเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาเราก็ต้องมาคิดมาพิจารณากันว่ามันเป็นอย่างไรเพราะว่าสภาพจิตใจของคนอย่างนี้แสดงถึงการขาดการศึกษานั่นเองหรือการศึกษาไม่ค่อยมีการศึกษาไม่ค่อยมีอยู่ในชีวิตที่จริงนั้นการศึกษานั้นเป็นเรื่องของชีวิตความจริงเราต้องการให้การศึกษานั้นมันเต็มไปทั้งชีวิตเลยชีวิตอยู่ด้วยการศึกษามีการศึกษาเรียนรู้ฝึกฝนตนเองตลอดเวลาเนี่ยพัฒนาพฤติกรรมกายวาจาพัฒนาจิตใจพัฒนาปัญญามันต้องไปตลอดเวลาอันนี้มันไปสนองด้านความรู้สึกสมาด้านปัญญาที่เป็นตัวเอกที่เป็นด้านรู้เนี่ยไม่ค่อยได้รับการกระตุ้นหรือปลุกเร้าหรือว่าส่งเสริมแต่จะมีการกระตุ้นในด้านความรู้สึกเนี่ยมาความรู้สึกก็จะออกในแง่ของอารมณ์นะความรู้สึกต่างๆสิ่งแวดล้อมต่างๆที่มากระตุ้นเนี่ยขอให้ดูเถอะจะเป็นเรื่องของการกระตุ้นความรู้สึกปลุกเร้าที่ทำให้เกิดสิ่งที่ทางพระเรียกว่ากิเลสพูดสั้นๆก็คือความโลภความโกรธความหลงราคะโทสะโมหะโลภะราคะก็คือความต้องการเอาเพื่อตัวโทสะก็คือการกีดกันทำร้ายผู้อื่นแล้วก็โมหะก็คือความมัวเมาประมาทปล่อยปละละเลยลุ่มหลงเมื่อคนคิดแต่จะเอาเพื่อตัวเองมันก็ขัดใจกับคนอื่นต้องแย่งชิงกันโทสะมันก็ต้องมาแรงทีนี้พอได้ตามใจกับตัวเองมันก็ลุ่มหลงเพลิดเพลินติดอยู่ใต้ไอ้ความสุขความเพลิดเพลินนั้นมันก็ปล่อยปละแล้วเลยสิ่งที่ควรทำก็ไม่ควรทำแล้วก็ไม่ได้ทำมันก็มาเป็นกระบวนแหละโลภะโทสะโมหะหรือราคะโทสะโมหะดังนั้นถ้าแก้สักจุดหนึ่งมันก็แก้ไปด้วยกันนี่คนที่ถูกกระตุ้นแต่ได้ความรู้สึกเนี่ยแน่นอนมันก็จะต้องมีเรื่องความชอบความชังตามภาษาพระว่าก็คือเรื่องของโลภะโทสะโมหะเนี่ยมันจะถูกกระตุ้นอยู่ตลอดเวลา เมื่อถูกกระตุ้นอยู่กับตลอดเวลาคิดจะได้จะเอาจะได้จะเอาอย่างเงี้ยอันนี้ปัญญาความคิดมันก็ไปสนองว่าทำยังไงจะได้เพื่อตัวเองถ้าคนอื่นขัดเราก็ต้องคิดว่าทำไงจะทำลายขัดขวางเขาได้แล้วก็ต่อจากนั้นก็ลุ่มหลงมัวเมาปัญญาก็เลิกทำหน้าที่ปัญญาหมายความว่ามาทำหน้าที่แค่เพื่อจะเอาเพื่อตัวแล้วก็เพื่อจะทำลายคนอื่นขัดขวางพอจบหน้าที่นั้นก็หยุดเป็นงานของโมหะไปอันนี้ก็เป็นเรื่องของสภาพที่ทางพระท่านเรียกว่าอัตถปัญญาอัตถปัญญาแปลว่าปัญญาเพื่อประโยชน์ตนมีพุทธภาษิตบอกว่าอัตถปัญญาอสุจีมนุสสาแปลว่ามนุษย์ที่มีปัญญาเพื่อเห็นแก่ประโยชน์ตนนั้นเป็นคนไม่สะอาดคือเป็นคนสกปรกนั่นเองดังนั้นทางพุทธศาสนาไม่สรรเสริญนั้นเรื่องของมนุษย์เนี่ยสภาพแวดล้อมเป็นสิ่งสำคัญมากที่เข้ามากระตุ้นอยู่ตลอดเวลานี่ตอนนี้มันเป็นการกระตุ้นได้ความรู้สึกที่ว่ามาสนองโลภะโทสะโมหะนี่ถ้าเป็นความรู้สึกเราจะต้องมากระตุ้นได้ความรู้สึกที่เป็นฝ่ายดีถ้าใช้ภาษาสมัยใหม่ก็เรียกว่าอารมณ์คืออารมณ์นี้มีฝ่ายบวกฝ่ายลบอารมณ์ฝ่ายลบหรือว่าความรู้สึกฝ่ายไม่ดีก็คือความโลภความโกรธความหลงอย่างที่ว่าเมื่อกี้จะได้จะเอาจะคิดร้ายแย่งชิงผู้อื่นลุ่มหลงมัวเมาประมาทนี้ฝ่ายที่จะเป็นความรู้สึกหรืออารมณ์ฝ่ายดีก็คือเมตตากรุณาความรู้สึกอยากจะช่วยเหลือเกื้อกูลเขาการมีความสุขจากการได้ทำประโยชน์อะไรต่างๆเหล่านี้นี่เป็นเรื่องของความรู้สึกเหมือนกันซึ่งฝ่ายดีถ้ามีความรู้สึกฝ่ายดีขึ้นมาที่ตรงข้ามคิดว่าแทนที่จะมุ่งจะได้จะเอาเพื่อตัวก็คิดมีความรู้สึกที่รักคนอื่นอยากจะช่วยเหลือเขามีเมตตากรุณาไอ้เจ้าปัญญามันก็มาสนองตอนนี้มันคิดว่าทำยังไงจะช่วยเหลือเขาได้ก็หาทางช่วยเหลือไปนะแทนที่มันจะเกิดกิเลสมันก็เกิดกลายเป็นคุณธรรมดังนั้นถ้าจะสร้างความรู้สึกก็ต้องสร้างความรู้สึกที่ดีนี่มนุษย์ทั่วไปนี่เป็นธรรมดาว่าตกอยู่ในอำนาจสิ่งแวดล้อมมากทางพุทธศาสนาท่านเน้นบอกว่าสำหรับคนทั่วไปนี้นะปัจจัยภายนอกเป็นตัวเด่นปัจจัยภายในนี่เป็นแกนที่เราจะต้องสร้างการศึกษาจะต้องมุ่งไปที่ปัจจัยภายในแต่ว่าเราต้องยอมรับความจริงว่าคนทั่วไปเนี่ยขึ้นต่อปัจจัยภายนอกมากเราทำไงจะให้ปัจจัยภายนอกเนี่ยมันหนุนปัจจัยภายในที่ดีขึ้นมาแทนที่จะปล่อยปละละเลยให้ปัจจัยภายนอกไอ้ตัวร้ายๆมากระตุ้นอยู่ฝ่ายเดียวเวลานี้ก็เท่ากับว่าเราปล่อยไอ้ปัจจัยภายนอกเนี่ยมากระตุ้นเราในฝ่ายไม่ดีตลอดเวลาขอให้ดูสื่อมวลชนเถอะมีแต่ปัจจัยกระตุ้นความรู้สึกในเรื่องความโลภความจะเอาจะได้การบำรุงบำเรอตัวเองหาความสุขส่วนตนการจะคิดร้ายประทุษร้ายทำอันตรายผู้อื่นแย่งชิงการลุ่มหลงมัวเมานี่ก็คือกระตุ้นความรู้สึกที่ไม่ดีนี่คือปัจจัยภายนอกเมื่อปัจจัยภายนอกอย่างนี้มันสะพรั่งทั่วไปทั้งสังคมแล้วคนจะเป็นยังไงในเมื่อมนุษย์สามัญเนี่ยตกอยู่อำนาจปัจจัยภายนอกเป็นใหญ่ปัจจัยภายนอกที่ดีไม่มีโอกาสเข้ามานี่เรื่องของการศึกษาเนี่ยมันก็มีปัจจัยภายนอกกับปัจจัยภายในท่านก็บอกว่าปัจจัยภายในเนี่ยเป็นตัวแท้การศึกษาที่เราจะต้องสร้างแต่ว่าจะเกิดขึ้นมาลอยๆไม่ได้ต้องอาศัยปัจจัยภายนอกเมื่อปัจจัยภายนอกมีจะไอ้เจ้าตัวกระตุ้นความรู้สึกที่ก่อให้เกิดโลภะโทสะโมหะการศึกษามันจะเกิดยังไงมันก็มีแต่การสนองความต้องการที่เป็นโลภะโทสะโมหะมันก็เดินหน้าไปในเรื่องที่บอกเมื่อกี้ว่าเป็นอัตถปัญญาอสุจีมนุสสาก็กลายไปว่าคนที่เห็นแก่ตัวนี่เป็นคนสกปรกเอ๊ะไปมาสังคมนี้ดีไม่ดีกลายเป็นสังคมสกปรกไปเลยนี่นี่ทำไงเราจะแก้ไขการศึกษาก็ต้องทำหน้าที่ปัจจัยภายนอกให้ถูกต้องนี่ปัจจัยภายนอกนี่ต้องสร้างฝ่ายดีตลอดเวลาเหมือนกันในเมื่อสังคมเวลานี้เต็มไปด้วยปัจจัยภายนอกที่กระตุ้นเราฝ่ายร้ายความรู้สึกที่ไม่ดีเราจะทำไงเราก็ต้องร่นถอยอย่างมีระเบียบใช่ไหมร่นถอยยังไงร่นถอยอย่างมีระเบียบเนี่ยสังคมของเรามันสะพรั่งเต็มไปหมดเลยหันไปทางไหนก็มีสิ่งกระตุ้นเราไม่ค่อยดีเนี่ยถ้าเราดูแคบเข้าไปแคบเข้าไปแล้วจากสังคมนอกเข้าไปก็แคบเข้ามาก็ไปถึงครอบครัวนะถ้าครอบครัวยังตั้งหลักได้ดีอยู่เนี่ยก็มีหวังว่าเรายังตรึงไว้ได้นะความเสื่อมมันจะเข้ามาได้แค่ขอบเขตหนึ่งแล้วยังมีด่านสุดท้ายเนี่ยคือครอบครัวนี้ที่จะช่วยได้เราก็ต้องมาเน้นเรื่องครอบครัวกัน พราะว่าครอบครัวนี้พ่อแม่เป็นปัจจัยภายนอกที่สำคัญมากที่ท่านเรียกว่าเป็นกัลยาณมิตรถ้าพ่อแม่เป็นปัจจัยภายนอกที่ดีก็จะกระตุ้นปัจจัยภายในที่ดีงามเกิดขึ้นเช่นความรู้จักคิดเป็นอะไรต่างๆหรือปัจจัยทางด้านจิตใจเรื่องของความมีระเบียบวินัยออกมาทางพฤติกรรมอะไรต่างๆเหล่านี้เราก็ต้องอาศัยปัจจัยภายนอกในครอบครัวอันนี้เวลานี้ก็เป็นเรื่องที่ว่าเราจะต้องมาหาทางช่วยการศึกษาของประเทศชาติสังคมของเราซึ่งคิดว่าเราจะต้องลงมาถึงขั้นพื้นฐานแล้วการศึกษาจะต้องประสานกับบ้านโรงเรียนกับบ้านนี่จะแยกกันไม่ได้และโดยเฉพาะอาจจะต้องเอาการศึกษาหรือทางสถาบันการศึกษาเนี่ยไปช่วยกระตุ้นสร้างกำลังให้แก่ครอบครัวขึ้นมาให้ครอบครัวเนี่ยเข้มแข็งขึ้นมาถ้าครอบครัวไม่เข้มแข็งในสังคมไทยไม่มีทางเข้มแข็งเลยมันก็จะปวกเปียกปอแปรแล้วในครอบครัวนี้ในที่สุดมันก็ไปถึงใครในที่สุดในครอบครัวเนี่ยแกนสำคัญที่สุดคือแม่นะทางวัฒนธรรมไทยเราเนี่ยเราจำกันมาเนี่ยแต่ไหนแต่ไรว่าพระคุณแม่นะอันนี้พระคุณพ่อแม่นี่พูดในกว้างขึ้นเป็นเครื่องคุ้มครองลูกนะพระคุณแม่แล้วก็รวมทั้งคุณพ่อคุ้มครองลูกได้อย่างไรเรื่องพระคุณก็คืออะไรก็คือคุณความดีความรักความเมตตากรุณาเป็นต้นที่ซาบซึ้งลึกลงไปแฝงฝังอยู่ในจิตใจจนกระทั่งว่ามันมีอิทธิพลต่อชีวิตจิตใจของคนนั้นอย่างไม่ต้องรู้ตัวเลยเหมือนอย่างฝ่ายร้ายนี่เราเข้าป่าใครร้องขึ้นมาว่าเสือเท่านั้นแหละไม่ต้องไปคิดแหละเลยพอไม่ต้องนึกว่าเสือรูปร่างเป็นยังไงมันจะทำยังไงกับเราไม่ต้องไปคิดเสียเวลาละเข่าอ่อนทันทีเลยเนี่ยเดี๋ยวมึงก็ตกใจวิ่งทันทีอะไรก็แล้วแต่นี่ก็เช่นเดียวกันพระคุณแม่ก็ให้ทราบซึ้งอยู่ในใจลูกเนี่ยฝังลึกจนกระทั่งว่าไม่ต้องมาคิดมานึกละเกิดเหตุการณ์ขึ้นมานี่จะเกิดความรู้สึกถึงแม่ทันทีแล้วก็จะแสดงออกมาได้โดยไม่ต้องรู้ตัวโดยไม่ต้องคิดต้องนึกเหมือนอย่างว่าถ้ากำลังเงื้อมีดจะทำร้ายใครสักคนหนึ่งใครพูดขึ้นมาว่าแม่เท่านั้นแหละให้มืออ่อนมีดหลุดจากมือไปเลยอย่างนี้แล้วก็ใช้ได้เนี่ยถ้าหากว่าพระคุณของแม่ทราบซึ้งถึงขั้นเนี้ยก็จะมีผลต่อชีวิตต่อสังคมอย่างมากแต่น่าเสียดายว่าเวลาเนี้ยเรื่องนี้เรื่องพระคุณของแม่เนี่ยกำลังจะอ่อนกำลังมากและจนกระทั่งมาบางทีที่น่ากลัวมากก็คือว่าไม่มีความรู้สึกต่อกันแล้วแม่ก็ไม่ได้รักลูกลูกก็ไม่ได้รักแม่ความผูกพันทางใจก็ไม่มีแต่ไม่ใช่หมายความหมดนะก็ยังมีอยู่เยอะแต่ว่ามันชักจะเลือนลางเสื่อมคลายลงไปเพราะนั้นจะต้องมาเตือนมาย้ำมาเน้นกันว่าให้พยายามปลูกฝังอันนี้ขึ้นมาให้เกิดความรู้สึกซาบซึ้งในพระคุณของแม่ในความที่ผูกพันกันอย่างแน่นสนิทฝังใจอย่างที่พูดเมื่อกี้ว่าเวลาได้ยินคำว่าแม่แล้วเนี่ยความซาบซึ้งจะแสดงออกมาเองโดยไม่ต้องคิดต้องนึกเลยอย่างที่บอกว่ากำลังยกปืนขึ้นจะยิงใครจะทำร้ายใครพอได้ยินคำว่าแม่เนี่ยปืนหลุดจากมือทันทีอย่างนี้แล้วก็นี่เรียกว่าพระคุณของแม่ก็เข้ามาคุ้มครองแล้วเขาจะทำอะไรที่เสียหายร้ายแรงทำบาปทำกรรมก็หยุดได
้เนี่ยพระคุณของแม่ก็ต้องอย่างนั้นพอพูดขึ้นมาว่าแม่เท่านั้นแหละความรู้สึกดีๆต่างๆนี่ขึ้นมาเลยไม่ต้องไปนึกเสียเวลาอันนี้คือพระคุณที่แท้จริงที่จะคุ้มครองได้คำว่าคุ้มครองนี้ก็หมายความว่าลูกเนี่ยมีความรู้สึกซาบซึ้งในความรักความเมตตาของแม่มาตั้งแต่เล็กต่ออ้อนต่อออกนะจะเรียกว่าตั้งแต่อยู่ในท้องก็ได้นะก็เลี้ยงประคบประงมกันมาเนี่ยพอโตขึ้นมานี่ไปไหนเนี่ยพอจะไปทำอะไรที่ไม่ดีนี่นึกถึงแม่แล้วโอ้แม่สอนเราไว้หรือจะทำอะไรนี่เห็นแก่แม่นะนะแม่นึกอยู่เนี่ยแล้วถ้ารู้แม่รู้นี่เราทำไม่ดีเนี่ยแม่จะเป็นทุกข์เดือดร้อนยังไงพอนึกอย่างนี้แล้วเนี่ยจะเกิดความยับยั้งชั่งใจนี่เรียกว่าพระคุณแม่มาคุ้มครองที่ว่าคุ้มครองนี่คือคุ้มครองอย่างนี้ หรือว่าคนที่มีความซาบซึ้งจิตใจต่อพระคุณของแม่เนี่ยเวลาไปข้างนอกไปพบผู้หญิงอื่นไปพบผู้หญิงอายุมากสูงๆท่านผู้เฒ่าชราก็จะมีความรู้สึกนึกถึงแม่เนี่ยความรู้สึกที่ดีก็มีความรู้สึกต่อทงคนแก่นั้นก็จะมีในทางที่เป็นความรู้สึกต่อแม่อย่างวัฒนธรรมไทยของเราที่เรียกว่าเป็นป้าเป็นลุงเป็นตาเป็นยายอะไรต่างๆเหล่านี้ความรู้สึกที่ดีก็จะมาอันนี้ถ้าเราไม่มีความรู้สึกแบบพระคุณแม่ที่ซาบซึ้งอยู่เนี่ยไปเห็นคนแก่ผู้หญิงเราก็อาจจะเกิดความรังเกียจนี่ลดลงมาไปพบผู้หญิงอายุน้อยๆลงไปพอไปพบเด็กผู้หญิงสาวๆอะไรต่างๆเนี่ยถ้าปลูกฝังกันมาดีในครอบครัวมีพระคุณแม่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวเนี่ยความรู้สึกเหล่านี้จะมาโน้มน้อมให้จิตใจนึกถึงพอมองเห็นผู้หญิงอื่นเออแม่ก็ทำให้เรานึกไปถึงพระคุณของท่านความเป็นผู้หญิงนั่นน่ะมันกระตุ้นความรู้สึกสองด้านถ้ามีแต่สัญชาตญาณก็จะมีเรื่องเพศอย่างเดียวแต่ถ้ามีเรื่องพระคุณของแม่อยู่เนี่ยความรู้สึกที่ดีก็จะเกิดขึ้นแต่ความรู้สึกที่ดีต่อแม่เนี่ยจะโยงไปหาพี่น้องก็จะนึกถึงผู้หญิงนั้นแบบเป็นพี่เป็นน้องความรู้สึกในทางงดงามมีจิตใจประกอบด้วยคุณธรรมเมตตากรุณาก็เกิดขึ้นปัญหาสังคมก็จะลดน้อยลงไปเองแต่ถ้าพระคุณแม่ไม่มีที่จะคุ้มครองแล้วต่อไปเนี่ยผู้ชายไปพบผู้หญิงก็มีแต่ความรู้สึกทางเพศอย่างเดียวแน่นอนว่าปัญหาสังคมนี้จะต้องเกิดขึ้นอาชญากรรมจะต้องมากมายฉะนั้นจะต้องฟื้นพระคุณแม่ขึ้นมาให้ได้เวลานี้เราแทบจะหมดแล้วนะความรู้สึกพระคุณแม่ก็แทบจะหายไปแล้วเพราะฉะนั้นขอพูดเลยว่าถ้าพระคุณแม่ไม่กลับมาโลกาวอดไวแน่เนี่ยต้องทื่นต้องตั้งมุ่งหมายเลยว่าต้องฟื้นให้ได้ให้ได้ความสัมพันธ์ระหว่างแม่กับลูกเนี่ยพ่อนี่ก็มาคอยปกปักรักษามาช่วยดูแลคุ้มครองให้อีกทีหนึ่งแต่ด่านแรกที่สุดแกนของสังคมเนี่ยก็คือแม่นี่แหละจะเป็นผู้อุ้มชูสังคมนี้ให้อยู่รอดต่อไปแล้วก็เป็นผู้ที่จะจูงลูกเข้าสู่การศึกษาตอนนี้เรามาหวังกันเถิดว่าจะต้องมาให้แม่เนี่ยช่วยจูงลูกเข้าสู่การศึกษาโดยมีพ่อคอยช่วยปกปักคุ้มครองอยู่แล้วพอแม่ดึงลูกเข้าสู่การศึกษาได้เนี่ยต่อไปแม่นี่จะไปเชื่อมพระคุณแม่เนี่ยซึ่งมามีพระคุณพ่อช่วยปกป้องคุ้มครองเนี่ยจะเชื่อมโยงไปหาคุณพระรัตนตรัยได้เวลานี้เราเชื่อไม่ถึงพระคุณพระรัตนตรัยเพราะพระคุณแม่ก็จะไม่ไหวอยู่แล้วนี่ถ้าพระคุณแม่ก็ไปแล้วพระคุณพระรัตนตรัยเอื้อมไม่ถึงนั่นก็เราก็ต้องมาจับจุดให้ถูกมาเริ่มพาพระคุณแม่มาแล้วก็พระคุณแม่เนี่ยจะโยงไปหาคุณพระรัตนตรัยได้เพราะว่าความดีงามเมตตากรุณาความรักอะไรเป็นต้นเนี่ยเป็นเรื่องความดีงามอยู่แล้วเนี่ยก็จะโยงไปหาสิ่งที่ดีด้วยกันก็คือพระรัตนตรัยต่อไปเรื่องบุญเรื่องกุศลอะไรต่างๆก็จะมาเพราะฉะนั้นคิดว่าการศึกษาตอนนี้จะต้องหันมาพึ่งแม่แล้วล่ะเนี่ยคล้ายๆจะเรียกว่าด่านสุดท้ายหรืออะไรก็ได้นะลงไปถึงแม่หรือว่าลงไปถึงในท้องของแม่เลยเพราะการศึกษาที่จริงมันเริ่มต้นตั้งแต่เราเริ่มชีวิตเพราะว่าในทางพุทธศาสนาเนี่ยเราลองมองดูเถอะหลักพระศาสนาเนี่ยบอกว่าคนเกิดมาพอออกมาก็มีความไม่รู้พอมีความไม่รู้ก็เกิดความติดขัดเพราะว่าไม่รู้นี่มันติดขัดหมดไม่รู้จะทำอะไรต่ออะไรอย่างไรความติดขัดก็คือทุกข์หรือปัญหาเราก็ต้องการความรู้ต้องการความรู้ก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจของเรามีเป็นช่องทางเราก็ได้เรียนรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เอาความรู้นี้มาใช้ประโยชน์แต่ว่าการที่เราจะเรียนรู้ได้ดีเราก็ต้องอาศัยปัจจัยภายนอกมาช่วยไม่ใช่ว่าเป็นแบบสุ่ม4สุ่ม5นี้แม่ที่ใกล้ชิดที่สุดแล้วก็พ่อต่อไปนี้ก็จะมาช่วยนำลูกเข้าสู่การศึกษาตั้งแต่เริ่มต้นชีวิตว่าจะเริ่มต้นการศึกษาให้ชีวิตเนี่ยดำเนินอยู่รอดและอยู่ดีอย่างไรการศึกษานั้นก็คือการทำให้ชีวิตอยู่ได้ด้วยดีนั่นเองถ้าชีวิตไหนอยู่ได้ดีๆชีวิตนั้นก็มีการศึกษาเป็นชีวิตที่ดีงามตัวเองก็อยู่รอดดีเจริญงอกงามและเป็นชีวิตที่ดีงามเป็นประโยชน์แก่สังคมเป็นชีวิตที่สร้างสรรค์และการศึกษาก็เป็นเรื่องของชีวิตที่ว่าเราอยู่เราก็ต้องพบประสบการณ์ใหม่สถานการณ์ใหม่ เมื่อพบประสบการณ์ใหม่สถานการณ์ใหม่เราก็ต้องหาทางที่จะปฏิบัติต่อสถานการณ์นั้นประสบการณ์นั้นให้ได้การคิดการหาทางปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านั้นให้ถูกต้องเนี่ยก็คือการศึกษานั่นเองเพราะนั้นการศึกษามันมีอยู่ตลอดเวลาถ้าพูดตามภาษาพุทธศาสนาเราจึงบอกว่าชีวิตคือการศึกษาแต่ต้องวงเล็บว่าชีวิตที่ดีเพราะว่าถ้าชีวิตที่ไม่หาทางอยู่ได้ดีก็เป็นชีวิตที่มีอยู่ด้วยลมหายใจท่านเรียกว่าเป็นผ่านชีวิตที่ไม่ศึกษาอยู่สักแต่ว่าลมหายใจนั้นเป็นคำจำกัดความของคำว่าผ่านนะผ่านก็คือชีวิตที่เป็นอยู่สักว่ามีลมหายใจถ้าชีวิตใดไม่เป็นอยู่สักว่ามีลมหายใจเขาก็จะต้องหาทางที่จะปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อมต่อสถานการณ์ต่างๆที่เข้ามาให้ได้ผลดีกับชีวิตของเขาอันนี้เราเรียกว่าการศึกษาเพราะฉะนั้นชีวิตที่ดีก็มีการศึกษาตลอดเวลานี่การศึกษาต้องมีตลอดเวลาแต่เวลานี้มันไม่มีการศึกษาเลยมันมีอยู่จนกระทั่งว่าทั้งที่นักการศึกษาก็ยอมรับและรู้กันว่าการศึกษาได้มีความหมายอย่างไรแต่พอเอาเข้าจริงสังคมนี้ก็ตามในวงการการศึกษาก็ตามก็จะมองความหมายในความมองการศึกษาในความหมายแคบๆ แค่การเรียนวิชาชีพการหาทางไปเป็นอยู่ทำมาหากินเวลานี้การศึกษาในความหมายที่แท้เนี่ยแม้จะรู้กันอยู่แต่ในทางปฏิบัติเนี่ยเอาแค่นั้นเอาแค่ว่าเรียนรู้วิชาทำมาหากินถ้าอย่างนี้การศึกษามันแคบเหลือเกินแล้วแต่ไอ้สิ่งที่ตรงข้ามกับการศึกษาคืออกุศลต่างๆที่มันกระตุ้นร้าวความรู้สึกมันมีอยู่ทั่วสังคมเรามีเวลาศึกษาในห้องเรียนเดียวๆแต่ไอ้เวลาของอกุศลที่ตรงข้ามการศึกษามันมีอยู่ตลอดเวลาของชีวิตก็หมายความว่าสิ่งอกุศลตรงข้ามการศึกษามีตลอดเวลาในชีวิตแต่การศึกษาแทบไม่มีเลยถ้าอย่างนี้สังคมมันจะไปไหวได้ยังไงเราก็ต้องเติมเอาการศึกษากลับมาเป็นเรื่องของชีวิตใหม่ก็เริ่มต้นกันที่ชีวิตตั้งแต่ในบ้านในครอบครัวนั่นแหละก็ให้คุณแม่นี่แหละเป็นผู้จูงลูกเข้าสู่การศึกษาเลยแล้วก็จูงด้วยข้อสำคัญก็คือว่าคนเรานั้นมีสองด้านก็ด้านรู้สึกกับด้านรู้เราก็จะต้องพัฒนาด้านรู้สึกที่เป็นบวกหรืออารมณ์บวกขึ้นมาแทนที่จะเป็นอารมณ์ความรู้สึกด้านจะได้จะเอาโลภะเรื่องจะขัดแย้งทำร้ายผู้อื่นโทสะแล้วก็เรื่องความลุ่มหลงเพลิดเพลินมัวเมาปล่อยปละละเลยก็ให้มาพัฒนาความรู้สึกในฝ่ายดีมีเมตตากรุณาความรักความอยากช่วยเหลือความซาบซึ้งในคุณธรรมความดีต่างๆขึ้นมานี่ถ้าหากว่าเราสามารถทำได้อย่างนี้ความรู้สึกที่ดีมันก็จะเรียกร้องปัญญาในทางที่ดีปัญญาก็มาคิดในทางที่ดีเราก็เดินหน้าไปในการศึกษาได้นะตอนนี้ก็จะต้องคงคิดว่าจะต้องมาเน้นเรื่องของการศึกษาในครอบครัวเริ่มต้นด้วยคุณแม่แล้วก็การศึกษามันเริ่มต้นได้พูดบ่อยๆว่าการศึกษาเริ่มต้นเมื่อคนกินอยู่เป็นเพราะว่าการศึกษาก็คือการทำชีวิตให้เป็นอยู่ได้ดีนี่คนที่มีชีวิตอยู่ก็คือกินอยู่กินอยู่ประจำวันคนไหนกินอยู่เป็นกินอยู่ได้ดีมันก็มีการศึกษาคนที่กินอยู่ไม่เป็นก็เรียกไม่ได้ว่ามีการศึกษานะก็แม้แต่กินอยู่มันยังไปไม่รอดเลยนะมันยังเอาดีไม่ได้มันจะมีการศึกษาได้อย่างไรกินอยู่เป็นก็คือดำเนินชีวิตประจำวันเป็นดำเนินชีวิตประจำวันก็ทำอะไรต่างๆเหล่านี้แล้วพ่อแม่ก็เอาไอ้การกระทำการดำเนินชีวิตประจำวันเนี่ยมาเป็นช่องทางให้การศึกษาแก่ลูกโดยตัวเป็นปัจจัยภายนอกมาช่วยอย่างว่าเราบอกว่าการศึกษานี่ต้องคิดเป็นทำเป็นแก้ปัญหาเป็นอะไรต่างๆเราเนี่ยมันก็เป็นคติบางทีก็เป็นอุดมคติไปนี่ในทางปฏิบัติจะทำยังไงก็มาอยู่ที่ชีวิตประจำวันนี่แหละบอกว่าถ้าเด็กทำอะไรคือว่าชีวิตคนเนี่ยมันหนีกิจกรรมไม่พ้นต้องทำอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งเมื่อทำถ้าเด็กจะทำให้เป็นทำให้ถูกเด็กก็ต้องคิดถูกคิดเป็นมันเป็นธรรมดาเองเพราะนั้นการกระทำการเคลื่อนไหวในชีวิตประจำวันนี่แหละถ้าหากว่าฝึกให้ทำเป็นทำถูกมันจะเรียกร้องให้การคิดถูกคิดเป็นตามมาเองแล้วการคิดถูกคิดเป็นก็ไม่ต้องไปมาเถียงกันเสียเวลาว่าจะทำยังไงนะคือกิจกรรมในชีวิตประจำวันเนี่ยมันเรียกร้องเองเพราะนั้นทางพระจึงเน้นเรื่องศีลก่อนคือเน้นเรื่องพฤติกรรมนั่นเองพฤติกรรมที่ดีงามถูกต้องเกื้อกูลสร้างสรรค์มันจะเรียกร้องให้เราเนี่ยคิดเป็นและคิดถูกทางขึ้นมาแล้วมันก็ดำเนินไปเป็นกระบวนเองอันนี้ ราะนั้นเรื่องต่างๆเหล่านี้การศึกษาถ้าหากว่านำเข้ามาสู่วิถีชีวิตได้มันก็คิดว่าจะเป็นการศึกษาที่แท้มิฉะนั้นก็จะเป็นการศึกษาที่ล่องลอยอยู่ในความคิดหรืออยู่ในอุดมคติเรื่อยไปก็ให้การศึกษาเข้ามาสู่วิถีชีวิตของคนและวิถีชีวิตนี้เริ่มต้นในครอบครัวแล้วก็คนที่ใกล้ชิดที่สุดก็คือคุณแม่แล้วก็เป็นผู้ที่จะจูงลูกเข้าสู่การศึกษาขอให้เราย้อนกลับมาหาต้นเดิมที่แท้เลยก็คือตั้งแต่ในท้องแม่เลยการศึกษาตั้งแต่ในท้องแม่ออกมาแล้วก็เน้นเรื่องพระคุณแม่ให้พระคุณแม่นี้ตาไปคุ้มครองลูกแล้วพระคุณแม่ก็จะโยงไปหาพระคุณพ่อแล้วก็จะโยงไปหาคุณพระรัตนตรัยและชีวิตก็เจริญงอกงามสังคมก็จะดีต่อไปฉะนั้นในฐานะที่สถาบันราชภัฏนี้ก็เป็นที่หวังของสังคมเรียกว่าเป็นสถาบันที่ประชาชนชาวบ้านหวังว่าจะเข้าถึงชุมชนชาวบ้านแล้วชุมชนชาวบ้านแน่นอนว่าเป็นฐานของสังคมไทยถ้าเราจะให้สังคมไทยของเราเจริญงอกงามดีขึ้นมาได้นี่จะต้องให้ชาวบ้านดีมีการศึกษาให้ได้และนอกจากสถาบันราชภัฏที่เป็นฝ่ายการศึกษาการศึกษาโดยทั่วไปก็คือสื่อมวลชนจะต้องมาร่วมมือด้วยเวลานี้ดูสื่อมวลชนแล้วก็ต้องขอประทานอภัยพูดกันแบบว่าหวังดีว่าเดี๋ยวนี้กระตุ้นความรู้สึกในทางที่ไม่ช่วยชาวบ้านให้ขึ้นมาสู่การศึกษามีแต่ว่าจะช่วยพาออกไปนอกเรื่องนอกทางกันเยอะเหลือเกินถ้าหากว่าเราจะหวังสร้างสรรค์สังคมไทยกันจริงแล้วก็ต้องมาร่วมมือกันนะมาช่วยกันให้สิ่งที่ปลุกเร้าในทางที่ดีถ้าปลุกเร้าความรู้สึกกระตุ้นความรู้สึกฝ่ายดีที่ตรงข้ามกับโลภะโทสะโมหะให้เป็นอารมณ์หรือความรู้สึกฝ่ายบวกให้มีเมตตากรุณาเป็นต้นหรือความคิดอยากช่วยเหลือสร้างสรรค์นี้ให้มากมากขึ้นแล้วก็กระตุ้นในด้านรู้ให้มากขึ้นอย่าเอาแต่ด้านความรู้สึกอย่างเดียวเพราะว่าด้านรู้ก็คือด้านปัญญาเดี๋ยวนี้จะเอาแต่ด้านรู้สึกไม่ได้เอาด้านความรู้ถ้าเราไม่สามารถเชื่อมโยงความรู้สึกไปสู่ความรู้ได้นี่ปัญญาเกิดไม่ได้เมื่อปัญญาเกิดไม่ได้สังคมไม่มีทางเจริญงอกงามในเมื่อสถาบันราชภัฏเป็นสถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยเพื่อชุมชนเพื่อชาวบ้านถ้าเราไปช่วยชาวบ้านได้จริงๆช่วยชุมชนได้จริงๆนี่ก็คือสร้างฐานของประเทศชาติขึ้นไปแล้วประเทศไทยก็จะฟื้นขึ้นมาได้อีกครั้งนึงเวลานี้เราไปหวังจากคนในระดับสูงมากไม่ได้เท่าไรหรอกช่วยไม่ได้มากอาตมาภาพคิดว่าอย่างนั้นนะต้องเอาฐานคือชาวบ้านนี่ขึ้นมาให้ได้แต่เวลานี้กลับหน้าเป็นห่วงแทนที่จะมีการศึกษาแก่ชาวบ้านซึ่งการศึกษานั้นเป็นเรื่องตลอดเวลาในชีวิตกลับมีแต่เรื่องที่ตรงข้ามกับการศึกษาคือไปเล่าอกุศลเล่าอกุศลกันตลอดเวลาเลยแล้วสังคมของเราจะขึ้นมาสู่ความดีงามได้อย่างไรก็หวังว่าเราจะมาเริ่มต้นกันให้ถูกทางเนี่ยอย่างที่บอกแล้วว่าตอนนี้เหมือนกับเราร่นถอยเมื่อร่นถอยลงมาแคบลงมาเข้ามาสู่ครอบครัวมาถึงคุณแม่แล้วแต่ว่ามันเป็นการร่นถอยอย่างมีระเบียบและจะเป็นการตั้งต้นที่ถูกต้องด้วยแล้วไม่มีผิดพลาดแน่นอนถ้าเราเริ่มพระคุณแม่ขึ้นมาได้เนี่ยพระคุณแม่นี่ไม่ใช่คุ้มครองลูกอย่างเดียวจะคุ้มครองโลกด้วยเนี่ยจะอุ้มโลกไปเลยและโลกของเราสังคมของเราก็จะเลยงอกงามได้ต่อไปวันนี้ก็ขอโอกาสเน้นเรื่องนี้ไว้เพื่อประโยชน์แก่สังคมซึ่งเป็นเรื่องที่สืบเนื่องกับการศึกษาที่ว่าการศึกษาจะเป็นสถาบันการศึกษาใดก็ตามถึงยังไงก็ตามเราละทิ้งบ้านครอบครัวไม่ได้แล้วก็บ้านครอบครัวนั่นก็คือชาวบ้านนั่นเองชาวบ้านชุมชนนี้ที่แท้ตัวเขานั้นก็คืออยู่ในบ้านอยู่ในครอบครัวนั่นแหละจะช่วยชาวบ้านก็ช่วยเขาไปให้ถึงในครอบครัวเลยให้ไปถึงคุณแม่ที่อ้อมท้องเลี้ยงดูลูกอยู่นะถ้าหากว่าเลี้ยงลูกได้ดีนั่นก็คือเลี้ยงโลกด้วยโลกก็จะเจริญงอกงามต่อไปนั้นเวลานี้ต้องเน้นบทบาทคุณแม่แล้วก็คุณบทบาทในแง่พระคุณของแม่นะให้เป็นคำที่พูดมาแล้วต้องซาบซึ้งจริงๆอย่าให้เป็นคำที่เลื่อนลอยเพราะเวลานี้คำนี้ชักจะค่อยๆห่างหายจากใจคนไทยไปแล้วก็ขอให้คำว่าพระคุณแม่นี้กลับมาซาบซึ้งอยู่ในจิตใจของคนไทยครั้งหนึ่งคู่กับวัฒนธรรมไทยแล้ววัฒนธรรมไทยจะฟื้นด้วยถ้าพระคุณแม่ฟื้นขึ้นมาวัฒนธรรมไทยก็จะตามมาเอง แล้วก็ความดีงามต่างๆอย่างวัฒนธรรมที่เราเรียกคนอื่นเป็นพี่เป็นน้องเป็นลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายก็เริ่มมาจากวัฒนธรรมในครอบครัวที่เกิดจากแม่จากพ่อนี่แหละในวัฒนธรรมเหล่านี้ก็ลังหมดไปเดี๋ยวนี้คนไทยมองกันไม่เป็นพี่เป็นน้องไม่เป็นปู่ย่าตายายคำเหล่านี้ค่อยๆหดหายไปตามลำดับนั่นก็การศึกษาที่ว่าเป็นเนื้อตัวของชีวิตก็จะกลับมาเพราะนี่คือชีวิตที่แท้ชีวิตที่เกิดเริ่มต้นจากแม่เนี่ยนะบอกว่าการศึกษาเริ่มต้นเมื่อคนมีชีวิตนั้นเริ่มต้นจากแม่เมื่อแม่ให้กำเนิดมาก็แม่ก็จูงลูกเข้าสู่การศึกษาแล้วก็สถาบันการศึกษาก็มาช่วยกันส่งเสริมสนับสนุนอุ้มชูให้ปัจจัยต่างๆที่จะมาประคับประคองหล่อเลี้ยงก็จะเจริญงอกงามยิ่งขึ้นไปตกลงก็มาสู่หลักพระศาสนาก็คือเรื่องปัจจัยภายนอกกับปัจจัยภายในว่าเราทั้งหลายนี่มาเป็นปัจจัยภายนอกที่ดีเพื่อจะช่วยกระตุ้นให้ปัจจัยภายในของเด็กมันเกิดขึ้นนะปัจจัยภายในนี่ก็มีมากมายเมื่อเกิดขึ้นเช่นโยนิโสมนสิการการรู้จักคิดเป็นอะไรเป็นต้นแล้วเด็กก็เจริญงอกงามได้อย่างแท้จริงแต่ว่าหลักพระศาสนาบอกแล้วว่าคนโดยทั่วไปนั้นที่จะพึ่งปัจจัยภายในได้ทันทีนั้นมันเป็นไปได้ยากนะขอให้เรามาเน้นเรื่องปัจจัยภายนอกการที่เรามีการจัดกระบวนการศึกษามีโรงเรียนมีสถานศึกษานี้ก็คือการจัดตั้งปัจจัยภายนอกขึ้นมาเพื่อจะมาช่วยกระตุ้นให้ปัจจัยภายในเจริญงอกงามนั่นเองท่านจึงเรียกว่าเป็นกระบวนการของกัลยาณมิตรนะกัลยาณมิตรทำหน้าที่ถูกต้องดีก็จะทำให้เด็กเกิดปัจจัยภายในเช่นโยนิโสมนสิการเป็นต้นรู้จักคิดเองเป็นก็จะพึ่งตนเองได้ปัญญาความรู้เข้าใจเกิดขึ้นก็ทำอะไรได้ถูกต้องดำเนินชีวิตดีงามและจิตใจก็มีด้านความรู้สึกด้านอารมณ์ที่เป็นบวกก็มาหนุนให้ปัญญาความคิดนั้นดำเนินไปในทางที่ดีงามออกมาสู่พฤติกรรมก็เป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลกันเป็นศีลเป็นความประพฤติที่ดีทางกายวาจาทุกอย่างก็ดำเนินเดินหน้าไปก็เราก็เรียกว่าไตรสิกขาและได้อย่างนี้ก็เป็นการศึกษาที่ครบองค์จะเรียกว่าองค์รวมหรืออะไรก็อยู่ที่ตรงนี้เองวันนี้อาตมาภาพก็เลยถือโอกาสพูดคุยมาซะยืดยาวนานก็ไปอ่านว่านี่ความมุ่งหมายในวันนี้อยากจะเน้นเรื่องแก่นแท้จุดเริ่มต้นของการศึกษาอยู่ที่ชีวิตเริ่มต้นเมื่อไรการศึกษาเริ่มต้นเหมือนนั้นปัจจัยภายนอกปัจจัยตัวแรกคือแม่นะเพราะฉะนั้นก็จะต้องฟื้นอันนี้ขึ้นมาให้ได้และวัฒนธรรมไทยเราหนุนอยู่แล้วขนาดวัฒนธรรมไทยหนุนอยู่แล้วเรายังทำไม่ได้อย่างนี้ก็ต้องเรียกว่าเราล้มเหลวที่สุดแล้วใช่ไหมนะอะไรพื้นฐานตัวเองก็มีอยู่แล้วยังทำไม่ได้นะเอาละเรานี่ได้เปรียบพื้นฐานวัฒนธรรมไทยก็ดีเรื่องพระคุณแม่นี่ซาบซึ้งตรึงใจยิ่งใหญ่อยู่แล้วมีได้เปรียบอย่างนี้ก็รีบฟื้นขึ้นมาซะทำให้ได้ผลถ้าทำไม่ได้ก็แสดงสังคมไทยนี้หมดสมรรถภาพล้มเหลวเพราะนั้นก็ต้องท้ากันแล้วนะก็การศึกษาของเรานี่จะทำได้ไหมชีวิตที่เริ่มต้นในครอบครัวที่เริ่มต้นลึกลงไปถึงคุณแม่ที่พระคุณของแม่ที่จะมาค้ำจุนลูกตามคุ้มครองลูกที่ดำเนินไปในโลกเพื่อให้โลกนี้ดำเนินไปสู่ความดีงามและสันติสุขสืบต่อไปอาตมาภาพก็ขออนุโมทนาทางสถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยามีท่านนายกสภาเป็นประธานพร้อมทั้งท่านอธิการบดีและท่านรองอธิการบดีท่านคณบดีและก็อาจารย์ญาติโยมสาธุชนและทางฝ่ายสาธุชนก็คือนำโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนี้ก็ขออนุโมทนาพร้อมทั้งขอคุณพระรัตนตรัยอวยชัยให้พรอภิบาลรักษาให้ทุกท่านเจริญด้วยกำลังกายกำลังใจกำลังปัญญากำลังความสามัคคีที่จะดำเนินชีวิตและกิจการทั้งหลายให้ก้าวหน้างอกงามด้วยความมุ่งหมายอันมุ่งมั่นแน่แน่วที่จะทำการเพื่อสร้างสรรค์สังคมประเทศชาติและโลกนี้ให้เดินหน้าไปในความดีงามและความร่มเย็นเป็นสุขก็ขอให้ความปรารถนามุ่งมั่นนี้จงสำเร็จผลสมความปรารถนาด้วยดีทุกประการและขอทุกท่านเจริญด้วยจตุรพิทธพรชัยทุกเมื่อเทอญ